Pois con esta sintonía, cando pasan 43 minutos das 11 da mañá, ímonos a chegar ao Servizo de Normalización Lingüística para falar de diferentes actividades que están xa en marcha dende este servizo e para falar tamén duns roteiros a Montepení. De bos días, Eva.
Bos días.
Moitas grazas por estar con nós. Roteiros guiados a Montepení, pero que penso non son abertos para todo o mundo, verdad?
Non, oxalá que algún día se poidan facer tamén. O certo é que a iniciativa do Servizo de Normalización, colaboración coa Concellería de Cultura, por suposto, da que depende o servizo, pensamos en divulgar o patrimonio, que hai moito en Redondela, descoñecido e ás veces moi pouco valorado, divulgalo nos aos escolares. Entón, propuxemos a través da coordinadora de equipos de normalización esa actividade, foi ben acollida polos centros e nesta ocasión están participando 7 centros. Está participando IES Illa San Simón, IES Chapela, CEIP Santa Mariña, CEIP de Cedeira, CEIP Porto Caveiro, IES Mendiño, CEIP Laredo e Santo Paio de Abaixo. Entón, o que íamos facer é con este alumnado uns roteiros guiados que vai guiar e xestionar a empresa Citania de xestión de arqueoloxía e patrimonio, e eles son os encargados de ir co rapaces mostrándolles a riqueza do patrimonio arqueolóxico e paisaxístico que hai en Montepenide e a ver si desa maneira, sensibilizando as xeracións que van ser o futuro, conseguimos que non se siga estragando o monte e que se poña realmente en valor, que é o objetivo fundamental.
Pois unha aposta en valor, neste caso, cos máis pequenos, aínda que sabemos que tamén dende o Concello están preparando unha posible
musealización, sí.
Exactamente,
Eva. E tamén na prensa, justamente, a noticia é un proxecto paralelo a este de que desenvolve a Citania, que é un proxecto que está financiado polo Agader, e aí o que se pretende con unha recollida de información facer que as persoas que queiran musealizar, significa que as persoas que queiran logo visitar Montepenide teñan información para saber o que están mirando en cada momento e que cousas poden observar e ver. Esa é unha maneira, o xeito de sinalizar os elementos de patrimonio, o que vai facer, esperemos, é que a xente sexa máis consciente da riqueza dese patrimonio e que non se estrague. Porque se realmente un non sabe que debaixo de onde está pisando hai patrimonio arqueolóxico, pode ao mellor ás veces facer unha desfeita inconscientemente, non? Uh-huh. Entón, o mellor para iso, para evitar iso, primeiro divulgar o patrimonio e logo sensibilizar para que a xente de Redondela, da Bisbarra, e a xente que pase polo monte de visita, pois non estrague o monte, non estrague ese patrimonio riquísimo de miles de anos de antigüidade.
Porque imagino que durante anos xente que pasaba por ali diría: aquí hai 4 pedras, cando é moito máis que 4 pedras.
Claro, os que somos ignorantes na materia, para non son pedras, pero é algo máis que pedras, porque hai unha historia detrás, non? De todo ese patrimonio. Con este roteiro, o que se pretende é a conservación dos diferentes elementos que conforman a arqueoloxía do noso concello a través da educación, dunha implantación no ensino que valore e presente o patrimonio á xente máis moza. A estrategia de difusión baséase en dar a coñecer o patrimonio, ese patrimonio do que falábamos, que aos ollos do público en xeral é descoñecido. Entón, en esa labor de difusión é fundamental facer esa divulgación a pé de monte. Entón, por eso se organizan estes roteiros. Como o patrimonio redondelán é complexo e abundante, o que se organizou foi para estes rapaces, que son roteiros de aproximadamente hora e cuarto, hora e media, a divulgación do fundamental, do máis básico. Entón, por un lado, en Monte Mirallo ou Monte Penide, que son os dous nomes co que se recoñece esa zona, temos presenza do Neolítico. Entón, nese caso, visitan a necrópole megalítica de Chanda Cruz ou Chandas Formigas, que representa a necrópole máis grande, no que atinxe o número de mámoas da provincia e a segunda máis importante de Galicia. Fixadevos que patrimonio é que maioritariamente se descoñece. Logo tamén se divulga a época do calcolítico, a idade de bronce, a través do conxunto de arte rupestre, que son fundamentalmente os petróglifos de Montepenide e Monte Mirallo. Lembremos que en galego debemos dicir petróglifos e non petroglifos, coa acentuación esdrúxula. E logo tamén a idade de ferro a través do Castro de Negros. Esta proposta enmárcase dentro dunha política cultural e turística de promoción para a cidadanía dos valores sociais, artísticos, ecolóxicos e científicos asociados ao patrimonio cultural e ao proxecto Monte Penide Prehistórico. Sabendo que o conxunto da sociedade debe garantir esa apreciación, esa preservación, os obxectivos fundamentais logo son difundir a cultura galega, poñendo a disposición da cidadanía información detallada e científicamente avalada sobre os emprazamentos arqueolóxicos da zona de Monte Penide. Demostrar a demanda social cara a este patrimonio que solicita cada vez máis a cidadanía actual, promovendo visitas guiadas como estas para os escolares. E, ademais, potenciase os recursos culturais e turísticos de Redondela dentro da Mancomunidade de Vigo. Ademais, este valor patrimonial pode converterse nun dinamizador cultural e turístico e, como non, nunha fonte de coñecemento histórico fundamental para sabermos do noso pasado. Como decíamos, esta proposta o que pretende implicar os sectores máis novos, os rapaces e rapazas en proceso de formación. Non dixemos antes as idades dos rapaces que van, pero os de secundaria son, en xeral, entre primeiro e terceiro da ESO, pero tamén, como hai centros de primaria, os rapaces que van a esa actividade son os de terceiro ciclo, é dicir, os que están en quinto e sexto de primario, que son os rapaces que poden apreciar mellor ese valor e poden atender mellor, entender mellor as explicacións que lles van facilitando, non? Ese paseo pola prehistoria de Monte Penide fai un compendio das diferentes culturas e tempos representados no contorno de Monte Penide, Monte Mirallo. Como dicíamos, visitan a necrópole de Chanda Cruz, os gravados rupestres de Chanda Cruz e Coto do Corno e o Castro de Negros. A moita xente probablemente nin sequera lle soan estes nomes. Polo tanto, é importante quedarnos con estes nomes para saber que tamén que a toponimia é importante en todos os restos arqueolóxicos e no patrimonio. Entre o obxectivo xeral, como dicíamos, é coñecer a prehistoria do concello da Bisbarra e sensibilizar os rapaces e rapazas en contra das alteracións e destruccións deses xacementos arqueolóxicos. Continúan o percorrido, comeza nos túmulos da necrópolis de Chanda Cruz, composta por máis de 30 mámoas. A visita céntrase sobre 6 ou 7 elementos que integran a necrópole, cunha parada especialmente relevante na mámoa do rei. Deste xeito, conséguese dar a coñecer a cultura megalítica de Redondela, que é ampla e variada, e preténdese inculcar o valor social da igualdade, tendo presente que as mámoas son tumbas colectivas, carentes de diferenciacións sociais, e partindo da teoría de que o Neolítico foi a última época sen diferenzas sociais relevantes, onde se enterraban todos xuntos no mesmo mausoleo, e de que coa invención da metalurxia, en tempos inmediatamente posteriores, comenzan as xefaturas, refletíndose este feito na construción de tumbas individuais diferenciadas. A época do calcolítico céntrase, como dicíamos, en 3 conxuntos de gravados, os de Chanda Cruz, os da Coutada do Corno e o do Castro de Negros. E, finalmente, o achegamento á Idade de Ferro faise a través do Castro de Negros, representativo da cultura castrexa do noroeste e da Idade do Ferro en Monte Penide. Ademais, está asociado coa vía romana 19ª, posteriormente convertida no Camiño Portugués a Santiago. Agardamos que estes roteiros sirvan para que os nosos rapaces e rapazas comecen a valorar e apreciar ese patrimonio tan rico que existe en Redondela e oxalá que no futuro estes roteiros se poden abrir a toda a cidadanía. Ese é o noso desexo.
E apuntar tamén, Eva, o que comentabas antes, o de petróglifos, que moitas veces por influencia do castelán adoitamos decilo mal, non?
Sí, é fácil que se nos escape porque é o hábito de dicilo con esa acentuación, pero debe ser petróglifos en galego. Ben, e xa falando doutra actividade que do Servicio de Normalización organizamos para este mes das letras, no que xa estamos no mes das letras galegas, esta semana temos a primeira das actividades a cargo do profesor, investigador e presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. Pois ben, vai estar con nós na Casa da Cultura de Redondela o mércores, día 8 de maio, ás 8:30 da tarde. E vai nos falar xustamente de Rosalía de Castro e do 150 aniversario de Cantares Gallegos, o libro que marcou un fito na historia da literatura e que se converteu desde a súa publicación no emblema da literatura galega contemporánea. E como a nosa literatura é rica, pero a nosa música popular tamén, imos traer hoxe un apunte musical que non acostumamos a traer, que é a música galega culta. Pois ben, hoxe imos escoitar música do compositor do século XIX, Marcial de Adaliz, que é un compositor con unha proxección universal. Chegou a compoñer obras cantadas en 6 idiomas diferentes, entre eles o francés. El viviu parte da súa vida en Francia e ali traballou cos músicos máis prestixiosos, e tamén en galego. Entón, imos escoitar hoxe unha interpretación, curiosamente, dun pianista excelente, redondelán, Alejo Amoedo. A interpretación está a cargo, como dicía, do pianista Alejo Amoedo e dunha soprano pontareá, tamén de perto, Iria Cuevas, que fan a súa versión, a súa interpretación desta obra de Marcial de Adaliz. Adiós, meu meniño, adiós.
Un tema moi breve, case non nos deu tempo nin a aprecialo.
Ben, pero escoítase perfectamente a calidade musical e a calidade de interpretación do pianista, de Alejo Amoedo e da soprano Ira Cuevas. Isto ven un pouco ao fío de que habitualmente non traemos música clásica en galego, que si hai e boa, e a lembrar a xente que pode consultar a programación cultural deste mes e que unha das actuacións que vai haber vai ser o día 16 de maio no convento de Vilabella, no que imos ter a honra de escoitar música clásica, pero música clásica tamén con carácter galego, porque van a interpretar obras galegas, aparte de obras universais, o coro e a orquestra do Conservatorio Superior de Música de Vigo. Polo tanto, temos que ser permeables tamén a esas outras tendencias musicais, e a idea é achegar tamén a cultura da música clásica á cidadanía de Redondela.
Pois unhas actividades das que iremos falando, porque son varias as que se van desenvolver neste mes das letras, dende o Servizo de Normalización. A máis inmediata, xa o comentabas, será este mesmo mércores, o día 8 de maio, esa cita na Casa da Cultura, ás 8:30 da tarde, co 150 aniversario de Cantares Gallegos, e con esa actividade que organizades conxuntamente o Servizo e a Consellería de Cultura. Eva, darches grazas unha vez máis por estar con nos.
Gracias a vos, e que a xente se anime a vir escoitar a Anxo Angueira, que paga a pena.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.
Soy